Danas nastavljamo da pričamo o knjigama.
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.
Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu 2 i po psihijatra. Moje ime je Roberto, danas Mihajlo i ja nastavljamo našu priču o knjigama, upravo zato što ste vi tražili. I neočekivano nam je dobro prošla ova epizoda o knjigama, tako da smo odlučili za još jednu, s obzirom da je sada leto i negde smo planirali da vam damo još neke ideje za literaturu za čitanje. Pre nego što počnemo, da se zahvalim svim našim prijateljima koji nas podržavaju na Patreonu i na YouTube-u. Danas ćemo imati poseban segment koji ćemo snimati, a neke knjige smo izdvojili baš specijalno za vas. Posle ćemo reći koje su to. Mihajlo, nadam se na samom početku, pošto tu uvijek zaboravimo. a osim toga, moramo da se zahvalimo također i našim prijateljima iz Rose. Dakle, Rose je odlučila da nam bude sponsor ovih letnjih epizoda podcasta i tome smo jako zadovoljni smo ovim sponzorstvom iz razloga što nam jako treba ovde hladne vode. Vruće nam je u studiju. Uroše, ne znam šta ti kažem, samo iz nekog razloga ne puštaš klimu na vreme. Sa druge strane, Rosa ima svoju kampanju, prirodna kao i promena, i to se onako poprilično poklapa sa temama koje mi obrađujemo danas, tako da, eto, hvala Rosi koja se odlučila na korak da bude i naš prijatelj u podcastu. Mihajlo, eto, opet smo se odlučili da radimo epizodu sa knjigama. Ja sam vrlo uzbuđen, iz nekog razloga su knjige bolje prošle od serija i filmova, imaš li neko objašnjenje?
Apsolutno nikakvo, meni je to potpuno iznenađenje, ne mogu da kažem da, mislim, vrlo je prijatno iznenađenje.
To je najbolje iznenađenje od svih.
Ja mislim, čak primetio sam da knjige su prošle dobro, serije prolaze srednje, filmove najgore prolaze, tako da s jedne strane mi je zbog knjiga drago, s druge strane mi je žao zbog filmova, ali ajde gledat ćemo da to isto nekako na neki način i ove druge stvari malo približimo da budu bolje. Ali eto, mislim, drago mi da ljudi čitaju i mislim da ako naše epizode uopšte doprinesu da neko ko nema naviku da čita uzme nešto, ja bih bio presrećan, meni je to onda ova epizoda apsolutno postigla svoju svrhu, a da ne pričamo generalno ljudima kojima trebaju preporuke, koji nekako možda ne vole da čitaju, nemaju s kim da pričaju, nemaju s kim da to podele, pa onda možda vide nešto kod nas, pa im se to svidi. Mislim da su takve stvari su jedna od onih zbog kojih radimo ovaj podcast, čak i kad nije tema vezana za samu psihijatriju, nego generalno neki vid nekog delanja u nekim oblastima javnog zdravlja. Ja bih rekao da knjige jesu nešto što doprinosi psihološkom blagostanju ljudi koji čitaju i na taj način se trudimo da pošaljemo u svet neke informacije koje mogu biti korisne.
S tim što gledajući knjige koje si izabrao ti i koje sam izabrao ja, opet ulazimo u kategoriju teških knjiga.
To sam baš teo kažem, kao, sad, pošto si napravio uvod kao leto, spremaju se knjige za more, onda sam mislio da sad će ljudi pomisliti, sad smo dali neke lagane, ali ne, nismo. Baš zato što
nikad nećemo.
Pa ne, ali baš smo pričali o tome u prošloj epizodi o knjigama, kako je važno da se bavimo teškim temama i mislim da i mi ne bi to imalo jak efekat ako kažemo jedan put i to je to.
Tačno,
tako da moramo malo tu kampanju za teške teme da vodimo malo upornije.
Tako je. To će biti light motiv naših letnjih epizoda. Čitajte tešku literaturu. Zapiši, Uroše, zapiši da imamo negde, možeš i da staviš kao deo epizode, da. Hoću da kažem da mi je jako drago da smo uopšte otpočeli tu retoriku čitanja teške knjiga i teške literature. Zaista, nema veze što se radi o letu i nema veze što ljudi idu na letovanje, opšte je poznato i više puta sam o tome pričao da ja na ležaljkama najviše volim da čitam o smrti i nekim filozofskim razmatranjima koje onako razdiru dušu, tako da danas ćemo se takođe tome posvetiti. Pre nego što počnemo uopšte da pričamo o knjigama koje smo odabrali, ja moram da ispravim jednu grešku. Dakle, u prošloj epizodi u knjigama smo pričali o knjizi Anksiozna generacija, koja se nalazi ovde iza mene, to je Harfino izdanje. Nismo je imali u studiju prošli put, to je Uroševa greška, tako da evo, danas smo je doneli i...
Uroše, lupi ovo crveno dugme.
I hoću da kažem da je mi je jako drago da je ova knjiga sada sa nama i stavili smo je ovde u policu upravo iz razloga što je zaista velika preporuka sa naše strane, pogotovo roditeljima koji ne znaju šta da rade sa decom koja previše koriste društvene mreže, previše su digitalizovani, tako da eto prosto preporuka svim roditeljima i mladim ljudima koji osjećaju da imaju problem sa ovom nekom savremenom tehnologijom i jako mi je drago da je ova knjiga danas sa nama i prosto Harfa ima nekako predivna izdanja koja se vrlo poklapaju sa temama u podcastu koje mi obrađujemo.
Pa jeste, ja sam baš, ja mislim da ne možemo da im damo bolju pohvalu od toga što kad su nam poslali knjige smo htjeli da ih razgrabimo što više. Da. Mi svi ovde koji dolazimo u studiju i koji se bavimo. Tako i onda da, onda bila ajde daj, pošaljite nam još primjeraka da možemo i da uzmemo. I još i pre toga ja moram da pomenem, u prvoj sezoni nam je bila Sara Kuburić, čija knjiga na meni je, koju evo sad držim u rukama, takođe bila Harfa izdala, još prilično bila nekako u toku sa nekako svetskim izdanjima poznatim internacionalnim i kod nas stižu aktuelni naslovi iz oblasti mentalnog zdravlja koji su poprilično sveži, novi i nekako idu u korak sa najrelevantnijim temama. Tako da, evo, ovoj smo knjizi već pričali, nećemo nešto sad mnogo pominjati, ali ja ću malo da dam samo jedan teaser za to šta ćemo pričati u Patreonu, pošto je nekako ova knjiga koja se bavi nekako filozofijom egzistencijalizma u nekom modernom settingu, a na Patreonu znamo da naša publika voli neke malo stručne teme, pa će nekako, kako kažem, i knjiga koju sam ja izabrao za Patreon biti vrlo povezana sa ovom knjigom i obrađivaće neke iste teme.
Uh-huh. Drago mi je što si pomenuo Patreon uopšte, zato što treba sad da najavimo o čemu ćemo pričati u Patreon. Evo ja sad držim knjigu koju sam odabrao za Patreon, to je knjiga Blank Feđe Štukana u Bukinom izdanju i jako mi je drago da je neki jedan od autora prosto sa naše domaće scene se odlučio da piše o nečemu što je nama jako blisko, to je psihijatrija. To nije usko stručna knjiga, ali ima mnogo veze sa psihijatrijom, tako da ćemo to ostaviti za Patreon i za naše ljude koji nas tamo prate.
E, pa odlično, super što si to rekao, ja sad nemam, sad ću ja da, ovo nije plaćena reklama, ali ja nekako obožavam...
Reklamiram Kindle.
Obožavam moj Kindle, mada je nešto se vidiš uprašnjavio, tako da nisam ga skoro koristio, ali meni je Kindle bio jedna od najboljih kupovina poslednjih godina, jer ja sam neko ko generalno teško čitam sa ekrana, u smislu sa kompjuterskog ekrana i sad bilo da je u pitanju telefon, bilo da je u pitanju laptop, bilo da je u pitanju desktop računar koji imam kući, meni je teško da budem koncentrisan dugo ako čitam nešto sa ekrana. Kindle vam tu stvarno nudi neku, kako kažem, poprilično dobru alternativu, zato što je ovaj njihov ekran tako pravljen da ne zamara oči, da je najbliže što možemo dobiti papiru prave knjige, a prosto da ne kažem da su nam na par klikova dostupne maltene sve knjige ovog sveta, to je ono što je neverovatno.
Daj, možete... molim te, zovi taj Amazon da nam plati neku tako reklamu,
je. E, ali
vidi
dobro,
kako
verovatno
si lepo,
ne bi platili
to.
kada bi znali da ja dosta piratski skidam onda knjige ilegalno i tako da to je preporuka za malo hrabrije kod nas.
To javno reći, Mihajlo. Pa
nemamo još ni mi, ja mislim, zakone o pirateriji nikakve. Kada budu, ja ću se tad sudržati od komentara. Ovako, ljudi, čitajte knjige, treba budu dostupne svima.
Pa znaš da nas kažnjavaju često retroaktivno, ne znam, ajde.
Neka. Ako baš gledaju naš podcast i nakon toga kazne, to znači da smo uspeli stvarno.
E, dobro, ajde.
E, uglavnom, knjiga koju sam ja za Patreon pripremio, kažem, tiče se teme egzistencijalizma i zove se U egzistencijalističkom kafeu. E sad, ovo je, ja imam verziju na engleskom jeziku, međutim ona se međuvremenu pojavila se, pa je bila van prodaje, odnosno nije mogla se nađe, sada može da se nađe po nekim knjižarama, video sam da ima u knjižari Zlatno runo u Svetogorskoj. Knjigu je napisala Sara Bakewell i knjiga je neka vrsta hronike tog jednog dela 20. veka, pretežno u Francuskoj i Nemačkoj, gde su razni mislioci koji su se bavili filozofijom egzistencijalizma živeli, boravili i kako su razmišljali, tako da malo ćemo da, eto, vidimo
da
šta to
temu
ima toliko dobro u tome, tako da mislim smo dali taman dovoljno za ljude koji se razmišljaju da li da uđu na Patreon ili ne.
Da, 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 da. Super. Dobro, ništa, možemo da krenemo sa knjigama koje smo odabrali. Imamo poprilično literature i svo vreme ovog sveta, tako da, ajde, ako hoćeš ti, mislim da bi mogao da kreneš ajde. Sa prvom knjigom, pa da, eto, nadovezat ćemo.
Ok, evo ovako, znači, ja sad moram da ispaću stvarno kao neki veliki snob, pošto ja opet sam dano knjigu na engleskom, još jednu, ali nju sam kupio u inostranstvu, pa sad to, zato imam u tom obliku, posebno što sam, evo sad ću da ispredem još veći snob, kupio sam je u Lisabonu u najstarijoj knjižari.
I platio se 500
evra. Ne verujem baš od skupe knjige. Ajde, ja kažem, knjige treba budu dostupne svima, vidiš da ih ilegalno uzimam samo da ih imam što više, ali sam je kupio najstariju knjižari na svetu koja radi i imam pečat.
U Lisabonu?
Da, evo imam
ekstra.
Pečat dokaz da je kupljena najstariju knjižari na svetu.
Ekstra.
Ali uglavnom, znači, knjiga se zove Human Acts, koja bi se, mislim da je kod nas baš prevedena bukvalno kao ljudska dela, od Han Kang, koja je bila u dospelu žižu javnosti prošle godine, dobila Nobelovu nagradu za književnost. Ovo je jedan od prvih romana koji je nju nekako lansirao u neku popularnost. Da? I mislim, njena poznata knjiga je Vegetarijanka, koja je onako malo nadrealistička i neobična, međutim ovo je jedna surovo realistična istohronika nečega što jednog događaja koji ja uopšte nisam znao da se desio dok nisam ovo čitao. U pitanju je Južna Koreja 1980. godina i neka vrsta studentsko-građanskih protesta koji se tada odvijali, koji su bili rezultat nekog višedecenijskog diktatorskog režima koji je tamo bio, sa mnogo brutalnosti, sa mnogo represije i kršenja prava, i onda se desilo da su zapravo studenti i građani podigli u neku vrstu protesta i taj protest nije imao uopšte slavan kraj, nego je nekako ta vojska izašla na ulice i krenula da puca na ljude, da gazi ljude, da neko ubija ogromne količine ljudi, i to se i godinama nakon toga zataškavalo. I mislim da je ova knjiga divno je nekako narativno strukturisana tako što imamo događaj ubistvo jednog dečaka od 15 godina i onda je svako poglavlje je pisano iz ugla neko jedno prvo iz tog dečaka, a drugo ljudi koji su oko njega tu bili na neki jedan ili drugi način, a nisu sva poglavlja vremenski u tom doba protesta, nego nešto je 5 godina kasnije, nešto je 10 godina kasnije, nešto je 20, i nekako da vidimo na taj kako je ovak, jedan tako strašan događaj imao dalekosežne posljedice na živote ljudi koji su tu bili učestvovali u takvom događaju. Znači, i na kraju je potpuno, to je nešto što govori o prirodi tog užasa i okrutnosti koje ljudi mogu jedni prema drugima da pravi, jer nakon tih procesa su bila hapšenja, mučenja i neke strašne torture ljudi koji su učestvovali u tome, i onda vidimo kako, znaš, u jednom trenutku postane nebitno i zaboraviš šta je bio izvor konflikta. Jer sam užas koji nastaje oko toga i te katastrofične posljedice po živote ljudi koji su izvršavali samoubistva, koji se nikad nisu integrisali u društvo ponovo, ti govori da je to prosto, znaš, pitaš se da li ima jedan konflikt koji bi opravdao ovakav užas. Znaš, i govori o toj okrutnosti ljudi koja može da se javi u ovakvim uslovima i koliko smo mi kao ljudi surove životinje.
A imam jedno pitanje za tebe. Otkud sad da si izabrao knjigu o studentskoj pobuni u državi 80-ih, jel 80-ih godine?
80-ih, da. Pa, znači, knjiga je više nego relevantna za sadašnji trenutak, s obzirom da smo mi u toku više mesečnih sad već studentskih protesta. Mislim, delom je slučajno, zato što sam je ja kupio ne znajući o čemu se radi. I to sam je kupio u martu i rekao, ajde da uzmem da čitam sad skoro, to je posljednja knjiga koju sam ja završio. Ja sam je završio pre dve nedelje. I onda nekom je još bilo neverovatno da čitam o nečemu. Sad, ja apsolutno ne želim da poredim patnju niti bilo šta, nego znaš, nekako mi smo svi oko protesta uznemireni, vidimo snimke raznih nasilnih radnji, lišavanja slobode, nekako, znaš, i onda mi je nekako s jedne strane opet razmišljam, ok, znaš, neko glupo razmišljanje, bar nije kao ovde, u smislu bar nilazi vojska da puca na ljude na sred ulice, a s druge strane opet razmišljam, pa šta ako mi nismo tako daleko od toga koliko nam se čini?
Tako je. Tako je. Pričali smo u prošloj epizodi kad smo reagovali na komentare o seriji Handmaid's Tale, koja je bila i više nego relevantna za današnji trenutak. I ja ću danas pričati o knjizi koja je i više bila i više relevantna bila nego za određeni trenutak u kojem sam ja čitao. Tako da stvarno imaš fenomenalne preporuke za knjige iz razloga što su mi ljudi dolazili i prilazili čak na ulici i rekli hvala vam za onu epizodu za knjige, pročitali smo Stonera. Znači, Stoner je ostavio ogroman utisak.
Jeste, ali pazi, znači ovo je, znači, ja ono što je neverovatno, kada ti pomenuo Handmaid's Tale, taj neki utisak ti misliš kao to je daleko, znaš, ili je to neka daleka budućnost ili daleka prošlost, kao ovde, i shvatiš da zapravo nije toliko daleko. Shvatiš, pa 1980. znaš šta se dešavalo, tad je postojao ono, televizija u boji, tad je bio Michael Jackson, ne pričamo o nekim prastarim vremenima, i da su se tad ubijali ljudi na ulici i da su se zataškavale te priče, i da ja sam posle nešto imao u ovom nekom predgovoru nešto napisano, malo istorijski kontekst, da su tek, recimo, je dal 90-ih, kraj 90-ih, prilikom 2000-ih su konačno vlasti priznale koliko su ljudi ubili, koliko žrtava bilo. A da su se tada tela skupljala i stavljala u neke masovne neobeležene grobnice, ili još gore su se palila tela na nekim livadama, porpovedi, da su ljudi decenijama nisu znali za to šta se sa njim, njihovim najbližima desilo. I da shvatiš da tako nešto desilo pre, koliko je to sad? 40 godina. Znači, 40 godina. Znači, to se desilo 10 godina prema što smo mi rodili. Znači, nije sad to neka daleka prošlost, pa kažeš što to su bila varvarska vremena. Tako, dakle, sve nam je to jako, jako blizu.
Da, apsolutno vrlo relevantna knjiga za današnji trenutak, i ja mislim da će nam dosta pomoći u perspektivi koju svi proživljamo zajedno. Nekako čini mi se da su studentski protesti i cela politička situacija u državi nešto što nas kolektivno spaja, i možda bi mogli da se spojimo oko ovakve literature iz razloga ne samo da negiramo svoju aktualnu patnju, ja mislim da to nije nikome cilj, nego prosto negde da u ovom trenutku vidimo, jer pretpostavljam da knjiga nudi različite perspektive celog pokreta studentskog u to vreme, ne znam, mislim, ti mi reci, ja nisam čitao knjigu.
Ne bavi se toliko time šta su bile neke i razlozi za protest, to ne vidimo, znaš, više vidimo posledice te vojno-policijske brutalnosti i generalno jednog represivnog sistema koji je nastavio da postoji još decenijama nakon toga. Znači, nisu bili uspešni protesti, nego ta vlast je ostala i još dugo je bila na vlasti. I, znaš, ima nekih stvarno zanimljivih delova, jer jedno poglavlje je pisano iz perspektive jednog momka koji je ubijen već. I kao on kao mrtav nam pripoveda šta se dešava i kako njegova duša vezana za njegovo telo i šta sve on tu kao mrtav vidi oko sebe da se dešava. Znaš. A ono što je isto zanimljivo je, na dve stvari si me sad inspirisao. Prva je što kažeš kako ljudima može biti relevantno da počitaju neka relativno slična iskustva, a ima veze sa onim što si rekao da preporučujemo teške teme i kako nam one pomažu. A ja sam baš skoro video na Instagramu neko je napisao jedan post koji je stvarno bio, ja mislim, prilično ubo u suštinu, vezano za ove naše studentske proteste i za različite isto slučajeve policijske brutalnosti i nasilja koje ljude toliko uznemirava, gde je neko napisao kako primećuje da kada gleda na Instagramu rilove i vesti da se osjeća strašno uznemireno, a onda kad izađe na ulicu i da bude okružen ljudima, da se osjeća osnaženo, znaš. I ja mislim da bavljenje teškim temama isto, ja mislim, sličan efekat ima. Ako mi to samo znamo da postoji i ono kad se bojimo toga i držimo ga na distanci, to nas uznemirava mnogo više nego ako stvarno se u to udubimo, jer onda nekako vidimo da mi to možemo da izdržimo.
Da.
Znaš, a jedna stvar vezana za temu kako neka naša iskustva traže neki zaključak i traže da se završi na neki način. Zašto je ova knjiženica baš pisala o ovome? Zato što je taj dečak čije ubistvo centralni događaj cele knjige zapravo ima veze sa njom, jer je oni su prodali kuću toj porodici gde je taj dečak bio. Njena porodica, ona imala 9 godina kad su bili protesti. Nije tad bilo u tom gradu. Ali su oni iz tog grada se selili i prodali su kuću toj porodici, dakle, dečak ubijen. I nju je to proganjalo maltene ceo njen odrasli život, cela ta priča o protestima, kako su odrasli šaputali oko nje, šta se dešava, kako ne. Ima onaj jedan divan deo koji sam ja bio slikao da imam zabeleženo, gde je piše kako je ona kad sa 12 godina, na primjer, našla neke skrivene slike jednog oca da se vidi neka izmasakrirana devojka sa nekog isečenim licem i kaže da u tom momentu nešto u njoj nežno i delikatno umrlo što nije ni znala da postoji. Mm-hmm. I ona je odrastala, obeležena tim iskustvom i nekako je za nju bilo verovatno proces jedan isceljenja i nekako integrisanje tog iskustva pisanja ove knjige.
Da, jedva čekam da je pročitam. Evo, namerno ti i ja nismo jedan drugom rekli o čemu tako ćemo je pričati pre same epizode, upravo iz ovog razloga, zato što sam sad duboko dirnut svime onime što, čime se ova knjiga bavi. Nadam se da neće imati nikakve veze sa našim iskustvom, iskreno absolutno se nadam. I to, ali opet jedva čekam da je pročitam iz razloga što mi se sviđaju te perspektive iz kojih je pisana, pogotovo zato što i situacija sa kojom mi možemo da se povežemo poprima poprilične oblike brutalnosti, represije i vrlo teških momenata sa kojima se mnogo ljudi jako teško bori. I tako, sada bivajući u kontaktu skoro svakodnevnom sa studentima, mogu da kažem da vrlo je potrebna podrška svih nas da se bore sa ovakvim izazovnim momentima u kojima bar mi koji se bavimo mentalnim zdravljem mislim da treba da se angažujemo, udružimo i pomognemo koliko toliko, s obzirom da ova situacija već traje nenormalno dugo. Ne znam detalje represije koje su se dešavale u Južnoj Koreji, ali nikada to nije lak proces, kao što si sam rekao, to traje godinama i ostavlja posljedice. I čini mi se da i naši roditelji koji su bili na različitim blokadama sistema tokom raznih studentskih protesta u posljednjih 50 godina i dan danas pričaju o svojim osjećanjima koje su imali u toku dok su se ti režimi i borbe dešavale na ulicama. I nisam bio na malo protesta, bio sam zaista na velikom broju gde sam čuo zaista različite priče, ali mi se svidelo jako što ljudi ne govore o situaciji koja se dešavala, nego govore o svojim osjećanjima. Toga se sećaju. Sećam se kako sam se osjećao tada i evo isto se osjećam sada. Osjećam se osnaženo u grupi, baš ono, jako mi se svidelo to što si rekao, osjećam se osnaženo u grupi, vrlo preplašeno kad sam sam i to je prosto ta psihologija mas koja je vrlo jedna onako, kako da kažem, jako dobra stvar o kojoj treba pričati pogotovo u trenucima kada te ujedinjuje tako neka
tako
tema.
Je, tako je.
Da, super. Hvala ti na ovoj knjizi, zaista teško mi je uopšte pričamo bilo čemu da posle ovo kad si me sad onako duboko dotakao tom knjigom. Gde ima da se kupi? Imamo mi našim knjižarama,
mislim da ima. Okay. Mislim da ima, vidio sam njene knjige generalno, pretrebalo bi da ima, jer je ovo relativno stara knjiga, mislim iz 2014. na primjer.
Aha, tako da. Okay. Dobro, idemo dalje. Može? Ovako, imam sad jednu posebnu situaciju.
Ajde.
Nisam znao za koju knjigu da se odlučim. Isti dobro autor je u pitanju.
Dobro.
I u relativno slično vreme sam ih čitao, zato što sam bio fasciniran jednom pa sam odmah krenuo i drugu da čitam. U pitanju je Saramago. Ja verujem da ne postoji osoba koja nije čula za Saramaga, pošto s obzirom da je i on dobitnik Nobelove nagrade, on je portugalski autor i knjiga za koju sam se primarno odlučio je Slepilo. To je knjiga koju sam čitao u najgore mogućem trenutku, a to je trenutak pandemije, dakle 2020. godina, i svako ko nas sluša zna da smo mi više puta pričali o našim iskustvima iz COVID bolnica i znamo koliko nam je ostavilo to traga, kao i ovo o čemu smo ranije pričali. Dakle, prvo ću pričati o Slepilu, pa ću se malo i nadovezati na smrt i njene hirove. To su dve knjige koje sam za danas odabrao. Moram da kažem prvenstveno da ću, ajde malo samo da pričam o tome šta se dešava u knjizi, ali me više zanima tvoje razmišljanje na temu. Ne znam, jesi čitao
nisam,
uopšte?
Nisam, ja, to gledam, ovo je sad baš dobar za mene povod, s obzirom da da knjigu Slepilo imam dosta dugo i nikako da dođe na red, pa evo ovo je sad nešto što može da je malo pogura na toj lestvici.
Da, ali evo, hoću da kažem da prvenstveno ono što je jedan od najvećih utisaka kada čitaš Saramago bilo koje delo jeste njegov način pisanja. On piše u potpuno jednom neviđenom do sada maniru, bar ja do sada nisam video, znači bez znakova interpunkcije, bez imenovanja likova, bez imenovanja mesta na kome se to dešava, znači sve je potpuno nekako, ne mogu reći apstraktno, ali više je onako neimenovano i neverovatno je da kroz celu knjigu koju čitaš tebi ne trebaju imena, ne treba ti mesto, ne treba ti vreme. I to je nekako je lišeno svih tih stega. Aha. I potpuno je rasterećeno celog tog manira vođenja računa o tome ko je, šta je, gde je, odakle i tako dalje. Prvo ću pričati o Slepilu. Ajde. Dakle, knjiga koju sam čitao 2020. godine, koja je tad nekako i bila poprilično hajpovana iz razloga što je bila poprilično relevantna. Aha. Kao i Besnilo od Pekića. To su dve knjige koje su nekako preuzele primat u tom periodu.
Ali i ja sam tad čitao Kugu od Kamija, koja je isto vrlo slična.
Kuga od Kamija, tako je, tako je.
Slično imala neke stvari koje su baš mogla se povežu sa iskustvom karantina i izolacije.
Jeste. Dakle, Slepilo je knjiga koja je izašla negde 90. godina, čini mi se 97. godine. 98. godine je Saramago dobio Nobelovu nagradu za književnost. U knjizi se radi o epidemiji Slepila, koja se dešava u jednom neimenovanom gradu. Dakle, ljudi naprasno kreću da slepe bez bilo kakvog fizičkog uzroka. Počinje knjiga tako što čovek čeka na semaforu da se upali zeleno svetlo i u tom trenutku slepi.
Aha.
Nakon toga on odlazi kod lekara, oftalmologa i sve ljude, sreće ljude usput do lekara i u tim momentima uspostavlja sa njima neku vrstu interakcije i ispostavlja se da će oni na kraju svi da oslepe. Znači to je neko kao, ajde da kažeš, visoko kontagiozno oboljenje. Aha. Slepilo. I nakon toga oni završavaju, taj doktor, u stvari koji njega pregleda, i njegova žena bivaju glavni likovi u toj celoj sagi Slepila. Na kraju, znači on biva, znači, pregledan, njegova žena, odnosno doktorova žena, biva jedina osoba koja ostaje sa očuvanim vidom u celom tom gradu. Znači to je, eto, neki spoiler, ona jedina vidi i biva, da kažem, svojevrsni svedok svega onoga što se dešava u toj epidemiji Slepila. Jedno po jedno, malo po malo, svi kreću da slepe polako. I onda se diže, da kažem, neka opšta panika oko tog slepila i kao i u vreme pandemije, ljudi kreću da se ponašaju na određene načine. Dakle, otvara se jedna zapuštena psihijatrijska bolnica, kako to obično i biva, i pravi se jedno improvizovano karantinsko boravište u kome dolaze svi ljudi koji su u tom momentu oslepeli i faktički opisuju se, u stvari, odnosi između tih ljudi koji se nalaze u tom karantinu. Ono što je interesantno u celoj situaciji jeste da, kao što rekoh, ni jedan od likova nema ime i prezime, nema, zove se, znači konkretno, evo, zove se recimo prvi čovek koji je oslepeo, doktorova žena i tako, znači to su imena likova faktički. Ta doktorova žena i svi ti ljudi koji su u stvari bili u početku prvi koji su opisani, prvi pacijenti koji su opisani oslepeli, završe u toj karantinskoj bolnici i ta žena u stvari biva narator dešavanja i opisuje u stvari kako izgleda sve to, šta se dešava u tom celom haosu. Država se naravno organizuje u tom momentu i obezbeđuje hranu i sve ostale potrepštine za te ljude, ali s obzirom da slepih je sve više i više, u tom momentu tih zaliha postaje sve manje i kreću naravno preganjanja i za hranu i za sve osnovne suštinske potrebe. I tu imamo različite neke likove, imamo dečaka koji plače za mamom, imamo nekog čoveka koji je na višoj socijalnoj lestvici, imamo
tako
nekog prosijaka.
Da,
ne mogu sad se setim, čitao sam pre 5 godina, ali se prosto sećam, eto, kao kroz maglu, da su to neki, da kažem, reprezentacije tih likova. i faktički dolazi do toga da preovlađuje sad taj nered, nehigijena, jedno užasno nasilje i borba za uopšte opstanak i tako dalje. I na kraju oni se na neki način oslobađaju iz tih stega te karantinske bolnice, s obzirom da većina grada postaje slepa i predvođeni tom ženom koja jedina nije slepa, oslobađaju se od toga, idu u grad i viđaju u stvari šta se dešava u celom gradu. E, to je u stvari neka, da kažem, priča o čemu se u stvari tu zapravo radi. Međutim, što je meni ova knjiga ostavila toliki utisak? Ja sam izašao iz kuće nakon čitanja ove knjige i posmatrao sam ljude i negde sam primetio da ono što nam socijalni konstrukt nameće, a to je neki društveni status, pare, influence neki koji imaš u životu, socijalni odnosi, sve je to bez veze u momentu kada izgubiš nešto što te čini najviše ljudskim, odnosno najviše čovekom, a to je vid. Za ljude koji ne znaju, vid je naše čulo koje nam obezbeđuje 99% informacija koje dobijamo iz spoljašnjog sveta i prosto kada ga izgubimo, mi gubimo jedan ogromni deo priliva informacije, samim tim neku našu, da kažem, ličnost, i u momentu kada su svi slepi, prestaje sve da radi, i sad tu opisuju kako prestaje dovod vode zato što vodovod ne radi, prestaje dovod struje zato što struja ne radi, prosto ljudi kreću, i ono što je meni interesantno, kreću da se ponašaju vrlo animalno. Poprimaju neke životinske karakteristike, kreću da preovlađuju samo osnovni životni nagon, a to je nagon za hranom, nagon za reprodukcijom, seksualni nagon, nagon za preživljavanjem, i to su neke osnovne, ja bih rekao da je to nekako osnovno nešto oko čega se vrti ova knjiga. Ja sad nisam čitao interpretacije drugih ljudi baš namerno da mi ne bi ukaljali moj neki utisak, ali prosto jedini utisak koji sam imao jeste da se sve briše u momentu kada ti je život i osnovna egzistencija ugroženi. Ovo jesu ekstremne okolnosti i meni je neverovatno kako ti takva jedna perspektiva briše sve ono što si naučio o svetu, a to je koliko ti je bitan status, koliko ti je bitna okolina, koliko ti je bitno ono što nosiš na sebi. I sad ja izlazim iz kuće, idem do Maxija i vidim jednu ženu koja nosi neku jako skupu torbicu i ne znam, čoveka koji šeta pored nje i sad obučen je nešto, i sad ja razmišljam, bože, kad bi nas stavili u takvu neku karantinsku bolnicu, vi biste pojeli jedno drugo. Razumeš?
Pa, naravno, a znaš šta je meni ovde? Prvo si me iznenadio mnogo kad si rekao čovjek na semaforu slepi, jer meni je bila zbog ovog omota knjige neka slika da su to neka drevna vremena u kojem se odlja radnje, onda kad si rekao semafor, to mi je bilo malo prvo iznenađenje, nisam znao da je modern kontekst. E, a druga stvar, znaš, ono što je često ima u tim raznim apokaliptičnim scenarijima, a imamo mnogo, evo sigurno mnogo i naših gledalaca su gledali The Last of Us seriju, ili recimo, ne znam, imamo onaj čuveni film 28 dana kasnije, sad je u bioskopu 28 godina kasnije. Kad god imamo neku tako situaciju koja ugrožava egzistenciju čovečanstva generalno, mi onda kao da vidimo da je cela naša civilizacija je jedna građevina koja stoji na vrlo, vrlo klimavim nogama, i kako kada se te neke stvari koje mi uzimamo zdravo za gotovo poremete, kako se urušava sve što mi smo gradili, a što nas razlikuje od životinjama. Kako se to lako uruši. Znaš?
Lako se ruši.
I evo, i sve te, ja znam, u većini tih filmova ili serija koji se bave, recimo, sad sam dao da primjera, koji su ono zombi apokalipse. Znači, se pojavljaju neki zombi koji idu jure i jedu ljude. Zapravo, ono što je stvarni horor u tome je što su drugi ljudi onda strašniji nego ti zombi.
Jeste.
Znaš, ljudi oslobođeni inhibicija društva su najstrašnije zveri koje postoje.
Tako je, apsolutno se slažem, i negde mi je pomogla da razumem sve one sumanutosti koje su se dešavale za vreme pandemije. Sećaš se afere toalet papir. Znači, to, za života nisi mogao da nađeš toalet papir, a danas ono, teško ti je da nađeš separe u nekom, ne znam, high class klubu u Beogradu, na primjer. Znači, koliko kada ti je ono, osnovne stvari su ti uskraćene, mi se vraćamo na ono najbasičnije, a to je da li nam je obezbeđeno brašno, voda, toalet papir. Znači, da, neverovatno, i kao pokušamo da održimo taj tu privid ljudskosti. I sviđa mi se kako je Saramago to opisao. Zaista jeste brutalna knjiga, ne mogu da kažem, ali prosto ti opisi osnovnih ljudskih poriva i tih kao obezglavljenih ljudi, ja ne znam kako bih opisao. Znači, to jeste, izgleda stvarno kao neka zombi apokalipsa u tom momentu kada se opisuje. Ljudi koji se ponašaju potpuno bez ikakvih normi. I šta se dešava? E sad, imaš ženu, jednu jedinu koja vidi i koja krije to što vidi i koja svoj moralni integritet čuva do kraja. Što je neverovatan veliki paradoks u odnosu na ono šta su sve ljudi izgubili onog momenta kad su vidi izgubili. I ono što je meni bilo jako interesantno i o čemu sam razmišljao posle dugo, dugo, a i danas kad sam razmišljao o tome što ću pričati o ovoj knjizi, jeste da to slepilo nije crno. Vrlo je eksplicitno naglašeno da je to belo slepilo. Da je to jedna, da kažem, kao, opisali su kao neka mlečna maska kroz koju nisu mogli da vide. I na kraju, to je neki, ajde, mali spoiler da kažem, ta žena, s obzirom da je toliko zanemoćala od nemanja hrane i vode i pića i tako dalje, budi se u nekoj crkvi i vidi, te scene se jako kristalno sećam, znači vidi kako su ikone, anđeli i sve ostalo takođe slepi. Odnosno imaju neke poveze preko očiju koje je ona videla u tom momentu i tada nastaje opšta panika i tako dalje i tako dalje. I meni je to bilo vrlo interesantno da vidim u stvari šta nama Saramago u tom momentu poručuje. I to neko belo slepilo mi je, zašto belo zašto slepilo, belo, što da, nije crno. Znaš, uvek sam zamišljao sebe ako oslepim da će to da, biti videću crno, da. Kako ali se, ovo je, oči, da. Da, i ovo je meni izuzetno nekako bilo otrežnjuće da razmišljam o tome, jer mi se čini s obzirom da ima i tog nekog malog duhovno-religijskog aspekta, da li je možda Saramago u stvari hteo nama da poruči da je to u stvari bio možda neka vrsta testa od nekih uzvišenih struktura da nas podsete na ono da smo mi zapravo samo ljudi, da prestanemo da se pretvaramo, da smo nešto što nismo, da ne živimo u tom para životu, da se ne setimo naših bazičnih vrednosti, da se setimo šta su te, koji su odnosi zapravo važni, jer tu nekako kad ti je život i egzistencija, kad su ugroženi, svi se vraćamo na one osnovne bazične vrednosti i vidiš da opstaju jedino veze koje su ekstremno bitne i relevantne u tvom životu, kao što su recimo ti muž i žena koji su nekako do kraja ostali zajedno uprkos tako ekstremnim okolnostima, kao što je dečak koji je tražio majku od početka do kraja knjige i izašao na kraju da traga za njom i tako dalje. Znači, nekako vraćamo se na ono što je nama svima suštinski važno, gde nekako zaboravljam, kao da mi svi, tako sam ja to doživeo, kao da živimo u nekom modernom slepilu, modernoj zaslepljenosti onog pravih životnih vrednosti.
Da, i onda koliko je genijalna u stvari ta ideja da kroz slepilo se, kroz bukvalno slepilo se u stvari prikaže to koliko smo mi zapravo slepi za ono što je stvarno važno u životu.
Tako je, i negde mi se čini da smo počeli da uzimamo stvari zdravo za gotovo i to se najbolje u stvari vidi u momentima kada nečega nestane. Tako. Sad u momentu recimo kada bismo ti i ja prestali da dišemo i kad bismo vratili vazduh, vrlo verovatno da bismo ceo život posle toga cenili što imamo dovoljno vazduha. Tako i ovde prosto se dokazuje koliko ti je nešto vredno onog momenta kada toga nestane. A s druge strane, ako hoćeš, mislim, to je ako hoćeš nekog površnijem nivou da posmatraš kao, okej, zahvalni smo što imamo vid i prosto ja jesam bio zahvalan što vidim ovaj svet. I mogu sam da razumem ljude koji su uskraćeni tim nekim kroz ovu literaturu. Ali, opet, nekako, da kažem, malo apstraktna poruka u smislu sveci su slepi, znaš, kao da su okrenuli glavu od ljudi u smislu koliko su ljudi otišli u krajno sa svojom bahatošću i svojim nekim iskrivljenim vrednostima i nekim porivima koji nemaju nikakve veze sa nekim suštinskim vrednostima.
A pokušavam sad da nađem jedan... jednu misl na koju si me sad... E pa da, ima onaj film Blood Diamond sa Leonardo DiCaprio kad
je
se pričao isto o tome, kaže nekada se pitam da li će nam Bog ikad oprostiti za ovo što smo radili jedni drugima, kaže onda pogledam oko sebe i shvatim Bog je napustio ovo mesto davno. Znaš, i na to, sad ti me to postoji kao da li su sveci okrenuli glavu od nas i da li smo mi kao ljudi toliko otišli u nešto što nije dobro da zapravo više nas ni anđeli ni Bog ne čuvaju.
To mi je bila dominantan osjećaj na kraju. Znači, ta scena je meni bila toliko otrežnjujuća. Kad kaže, kao vidim slepe svece, Bog je oslepeo od nas. Znači, nekako mi je to, tako mi je ostavilo neki utisak kao čekaj, da li će se to jedno desiti, znaš, da nam nema više pomoći, da ne možemo da se okrenemo ni onome čemu mislimo da možemo da se okrenemo uvek, baš zato što smo se okrenuli toliko samo nekim površnostima, nekim niskim strastima i zadovoljenju nekih potreba koje, ne znam, ja, eto, mislim, hoću kažem, sve preporuke za slepilo, pogotovo sad, 2025. 5 godina iza nas je pandemija, tako da mislim da ćete se mnogo bolje osjećati nego ja kad sam ovo čitao, možete zamisliti kako je čitati ovo u momentu kada u supermarketima nestaje hrane i toalet papira. Da. Jeste, upravo to. I samo ću kratko, O smrti, dakle, kada sam pročitao Slepilo, odmah sam se bacio na drugu knjigu, to je Smrt i njeni hirovi, također Saramagova knjiga, u istom maniru pisana, dakle, nema likova, nema, mislim, ima likova, ali nemaju imena i prezimena, ne zna se ni vremenski kontekst, ni lokacija u kojoj se dešava, knjiga također je jedan distopijski moment gde u jednom gradu smrt koja je personifikovana u ovoj knjizi je odlučila da više ne ubija ljude, odnosno da smrt više ne postoji. I faktički u tom gradu ljudi prestaju apsolutno da umiru i sviđa mi se u stvari perspektive iz kojih je to sve sagledano. Dakle, šta se sve dešava u svetu koji nema smrti. Sviđa mi se ta početna euforija koja se dešava i onda vrlo brzo, već nakon par nedelja, dolazi do jedne potpunog preokreta i jedne panike šta ćemo ukoliko smrti nema. I mislim da je ovo super uvodna tema za našu strah od smrti, ali moram samo da kažem pre toga da mi se u stvari jako sviđaju i drugi aspekti onoga što se dešava kad nema smrti, a to je šta se dešava sa recimo pogrebnim kompanijama, šta se dešava s medicinom, šta se dešava sa osiguranjima životnim i tako dalje, svim tim stvarima koje se
žive
od smrti. Tako je, upravo to. I šta se dešava sa ljudima koji su u terminalnim fazama određene bolesti, koji se i dalje razboljevaju, u mukama su, ali ne mogu da umru. I sve je to opisano u ovoj knjizi. Ja sve verujem Saramagu i ja sam se poprilično poistovetio sa ovom knjigom i mnogo mi je pomogla iz razloga što imam dovoljno dosta klijenata koji zapravo navode taj strah od smrti, njima to preporučujem, ali također i sam imam neka razmišljanja na temu smrti koja me poprilično uznemiravaju i ova knjiga mi je dosta toga razjasnila.
Ovo zvuči prezanimljivo. Već mi mozak radi da zamišljam šta se dešava i kako i taj, kako se ta euforija pretvara u maltene užas.
Tako je. Ali dolazi do toga da, s obzirom da se u stvari dešava da ti ljudi u stvari ne umiru samo u granicama te države u kojoj ljudi žive, onda se stvaraju mafije koje prevoze ljude, švercuju ljude, da kažem, preko granice.
Da bi mogli da umru,
da bi samo umrli. Neverovatan pogled na svet iz jednog distopijskog ugla gde u stvari ti počinješ da ceniš jednu stvar od kojeg si se užasavao 5 minuta pre nego što si uzao u knjigu u ruke.
Da, neverovatno. Poznat, ne znam da li je bilo nekih dela koji su inspirisani time, meni je sve kao da sam negde to neku varijaciju na temu te priče čuo, ali stvarno ne mogu sad da se setim. Ali svakako, ovo baš delo zanimljivo, znaš da je smrt moja omiljena tema, ovo mi je baš sad nekako ovaj, budi radoznalost da im kako je Saramago sve to video, posebno što kažeš da mu sve veruješ.
Da, da,
na tu temu kako bi ljudi reagovali.
Apsolutno, ali mislim da ne bi bilo loše, evo kratko samo da prodiskutujem, jel ti misliš da ljudi generalno imaju preovlađujući strah od smrti i da je to normalno?
Ljudi svi imaju strah od smrti, naravno, i da je to, ja bih rekao, izvor velikog procenta naših anksioznosti životnih je strah od smrti. Mm-hmm. I mislim da je to apsolutno normalno. I mislim da nikad ne možemo da ga nemamo. Mm-hmm. Ne postoje trajne rešenja.
Ali vidiš, to se mnogo kosi sa onim, ja se s tobom slažem, da prvo da se ogradim, ali to se mnogo kosi sa mišljenjima ljudi sa kojima sam ja razgovarao, gde oni kažu da ljudi, postoje ljudi koji se na neki način raduju kraju života i da u smislu taj kraj života negde donosi neku vrstu lepote življenja i...
Ok, pa dobro, ja mislim da kraj života, da ograničeno života donosi lepotu življenja. Ja mislim da je smrt neophodan sastojak naših života. Ali mi to možemo pričamo teorijski. Ja ne mislim da je subjektivno moguće ne plašiti se sobstvene smrti. Znaš, mi možemo da razgovaramo o fenomenu smrti kao nečem.
A šta je to što, to je sad pitanje, šta je to što te plaši kod smrti? Da li je to kraj života, odnosno te poslednje mučne godine života? Da li je to što drugi ljudi nastavljaju da žive, a tebe više nema? Da li je to sam čin smrti u smislu odlazim i ne znam šta će se desiti nakon što mene više ne bude bilo? Da li je to patnja mojih bližnjih? Mene to...
Ja mislim da je sve to i nekako ta neka konačnost smrti. Nema više. Mm-hmm. Znaš, u isto vreme ne znam šta će biti sa mnom, ne znam da li on nastane da postoji u nekom obliku ili ne postoji uopšte.
A dobro, sam, ali ti sad govoriš iz svog ličnog, ali imaš ljude koji su su suicidalni, imaš ljude koji se povrgavaju eutanazijama, imaš prosto ceo
apsolutno da, mada ja verujem da je to, da su to situacije ljudi kojima je život iz jednog ili drugog razloga postao nepodnošljiv. Mm-hmm. Znaš, mislim da je onda naš nagon za življenjem je prilično jak, ima čak i, kažem, to je solidno biološki utemeljeno, znaš, nekako da je nagon za preživljavanjem jedan od osnovnih karakteristika živih bića. E sad, nekim ljudima je život prosto nepodnošljiv postao. Znaš, to je opet onda nešto što moramo da uključimo u jednačinu. Mm-hmm. I koliko je to, i onda nekako moramo, ja mislim da je to nešto što nam, recimo, razmišljanje na ovu temu je nešto što nam pomaže da imamo više saosećanja za ljude koji imaju suicidne misli, pokušaje ili, nažalost, realizovane suicide, je upravo to što, baš zato što je nama to nezamislivo, jer se bojimo smrti, onda možda zamisliš, ta osoba, ja ne mislim da se manje plaši smrti, mislim samo da je život toliko težak, da je čak i ta prestrašna smrt u nekom momentu postaje poželjnija alternativa. Tako da, verujem da je to, kako kažem, da to ne menja ovo da se mi svi plašimo smrti. Samo verujem da nekada život bude još i teži. Mm.
Apsolutno sam saglasan sa tim, s tim što opet negde razmišljam, da li je isto kod svih? Da li se svi u istoj meri plašimo? Da li je to nešto što nam je nagonski urođeno ili je to nešto što stičeš tokom života? Zato što imaš ljude zaista koji dolaze na psihoterapiju, koji kažu ja dolazim samo zato što imam strah od smrti, zbog toga imam napade panike svaki put kad se sa tim suočim. I beže od ovakvih tema, ja ti garantujem da ti ljudi neće čitati ovu knjigu.
Naravno da neće. Znaš, što nisu uspeli, ja mislim da je strah od smrti po svojoj prirodi u tako ogoljenom obliku nepodnošljiv. I da mi imamo razne odbrane od tog osjećanja koje su manje ili više konstruktivne ili korisne za nas. I to je o tome i Alan pisao u svom udžbeniku iz egzistencijalne psihoterapije, baš da on i tu terapiju smatra psihodinamskom, iako nije psihoanalitička, da objasnimo sad ukratko, psihodinamska u smislu da objašnja psihički život čoveka kroz neki dinamičko dejstvo suprotstavljenih sila. Samo što on nije video taj izvor tog konflikta u onome u čemu je video, recimo, Freud ili analitičari, u smislu nekog libida ili
psihoseksualnog razvoja,
nego u odnosu čoveka sa smrću. Mm-hmm. Gde on govori da mi svi imamo neke odbrane koje nas štite od toga da mi budemo konstantno, akutno svesni svoje smrtnosti, jer je to neponošljivo. I kaže, mi možemo s vremena na vreme, što se i dešava, kada se desi da umre neko iz našeg okruženja ili da imamo neko iskustvo koje je bilo blisko smrti, da steknemo neku akutnu svesnost o tome da, da je život prolazan, što može u tim retkim momentima biti korisno, jer nam malo izoštri percepciju i malo nam pomogne da, da vidimo koji su nam pravi prioriteti u životu, ali on kaže da bi življenje u takvom stanju bilo nepodnošljivo. Nego mi prosto moramo da se branimo od tog, znaš, mi ipak živimo, kako kažem, sad ćemo reći možda malo plastičnije, mi ipak veći deo života živimo kao da nećemo nikad umreti.
Da.
Znaš, živimo, znaš, ti sad ideš, ti sad probudiš se i ti ne razmišljaš tome, ja ću danas možda umreti. A možda hoćeš, to su neke minimalne šanse, ali to, to svakog dana tog života postoji. Nego mi živimo kao da smo neuništivi, jer je taj strah, ja mislim, kažem, prosto nepodnošljiv.
A tebi?
Pa, pretpostavljam da je jedan od razloga što se ja bavim ovim tema baš zato što ne želim da odem u drugu krajnost i da budemo, dođemo do potpune negacije toga.
Mm-hmm.
Jer ja mislim da je to...
I potpuna negacija, apsolutno, destruktivna.
Naravno da. I, mislim, potpuna negacija dovodi do nekog života koji je, ja bih rekao, na kraju kraja uvijek postane prazan i površan.
Mm.
Znači, šta bi nam bila preporuka? Živeti u skladu sa tim da je smrt uvek moguća, ali...
Ne mislite o tome baš svakog dana.
Da,
ne mislite o tome, ali ne svakog dana. Znaš, nekako, imati svest o tome, ne, da, da nekako ne plašiti se da pogledamo u oči toj činjenici da, da, da je to tako.
Da, da.
Ali ne moramo svakog dana baš da mislimo ja da li ću ja danas umret. Da li.
Mm. Zar ja da umrem, koji užas?
Da.
Što bi rekla Konstrakta. Ovaj, dobro, u svakom slučaju, eto, ko ima tako neke strahove, svakako preporuka za, za ovu knjigu. Mislim da mnogo toga razjašnjava i mnogo do, u stvari dovodi, nekako racionalizuje tu potrebu koliko je smrt u stvari esencijalni deo života i koliko ukoliko bi nestala bi stvorila mnogo više patnje nego ona, onda kad postoji. Da.
E pa, pošto smo, mislim, načali smo temu smrti, a to je neko dobar uvod za ovu sledeću knjigu, jer eto, pošto nastavljamo sa veselim temama, opet će da ostane ovaj smrt, samo što se ovde ne radi o našoj sopstvenoj smrti, nego o smrti nekog našeg, da kažem, neke naše drage bliske osobe, i u pitanju je knjiga koju sam ja pripremio, koja nije, to zapravo nije...
Koja nije na španskom.
Nije na španskom, na srpskom jeziku, kupljena u Srbiji, ali je, ovaj, nije delo fikcije, nego je više kao neka autobiografska ovaj, razmatranja. Knjiga zove Godina magijskog mišljenja, od Joan Didion, i radi se o toj prvoj godini tugovanja nakon smrti njenog supruga, koji je umro u njihovom stanu od srčanog udara. Ono što je mene iznenadilo, pošto znao sam o čemu se radi u knjizi, ono što je mene iznenadilo je u tom momentu smrti tog supruga, oni oboje imaju po oko 70 godina. Znaš, jer onda mi uvek mislimo kao da je tugovanje nužno veće kad je neko mlad, a onda ovde je tako lepo opisano koliko je teško i u tim godinama, i koliko god mi misli kao kad uđemo u neke pozne godine, da smo nekako pripremljeni, i zapravo nismo uopšte pripremljeni. Jer jako je, naravno, znaš, ne doživljamo da kad čovjek umre od 70 je ista tragedija kao kad umre čovjek od 40, na primjer, ali je to podjednako bolno za ljude ovaj oko njega. I onda ona lepo opisuje, kako kažem, šta je ona sve zapravo radila u tih godinu dana.
Mm.
Onako, ali stil je prilično suv, praktično novinarski, gde ona piše o kombinaciji stvari koje radi, koje primećuje da je krenula da radi drugačije, sa nekim njihovim sećanjima iz njihovog ranijeg života, i šta je sve, šta se to, čega se ona to sve prisjeća u tim mesecima i nedeljama nakon smrti. Pritom je ona imala jednu izuzetno tešku situaciju drugu, a to je da je i njihova ćerka u tom momentu, mesecima, imala neku jako tešku bolest, prvo neku tešku infekciju i sepsu, pa onda da neke posljedice toga, da je ona bila na ivici života nekoliko meseci, međutim, srećom je to sve se dobro završilo. Ali, znaš, neke stvari opisuje svakodnevne, u kojima se možda ne posvećuje mnogo pažnje, koje su dosta važne, da ona kaže, ja sam, kako se izgleda kad se izbacuju, kad stvari sklanja, suprugove stvari iz stana, pa kako neke cipele ostavlja i ne može da ih izbaci, i onda se ona pita, promišlja dosta o tome zašto to i kako to, i ona i nekako na kraju u nekom momentu ona poentira i kaže, pa naravno ne ostavljam cipele zato što treba da ima nešto kad se bude vratio.
Jo, Bože.
Znaš, i onda kako i dalje taj naš iracionalne, zato to je godina magijskog mišljenja, da ona kaže paralelno sa nekim racionalnim mišljenjem postoji i neko magijsko mišljenje koje ne može da prihvati da ovaj nekog nema i koji dalje veruje da će se on u nekom momentu vratiti. Znaš, i evo, ovaj, znam da si ti prošli put nešto ovaj pripremio, sad sam ja samo jedan kratak pasus isto obeležio da pročitam, koji je na samom kraju knjige, evo čak nisam ni obeležio gde, zato što je bukvalno na pretposlednjoj strani, gde ona kaže na kraju te cele godine, završa se cele godine njegove smrti, i onda isto ona na temu tog zadržavanja cipela i tih nekih stvari i odbijanja nekih promjena, kaže, znam zašto pokušavamo da održimo mrtve u životu. Pokušavamo da ih održimo u životu kako bi bili tu uz nas. Također znam da ako sami želimo da živimo, dođe trenutak kad moramo da se odreknemo mrtvih, da ih pustimo da odu, da ostanu mrtvi. Pustimo ih da postanu fotografija na stolu, pustimo ih da postanu ime na povereničkom računu, pustimo ih niz vodu. Svest o tome ni malo mi ne olakšava da ga pustimo niz vodu.
Nemam šta da kažem.
Stvarno, onako, toliko divno i toliko nekako se izložila i neke najranjive, najteže delove videla. Ovo je, kogod je ikad patio za nekim koji brinu, zna da je ovo apsolutna istina.
Istina. Da, slažem se. Podsjetilo me ovo na jedan crtani film, verovao ili ne. Ne znam da li si gledao film Coco. To je film koji je pre par godina osvojio Oscara za najbolji animirani film. I upravo se o tome radi. Ovo kao kada je rekla zadržavamo sliku na stolu, upravo se radi o sećanju na preminule i o tome da oni u tom njihovom imaginarnom zagrobnom svetu u stvari žive onoliko koliko ih se ljudi na zemlji sećaju. I radi se u stvari o vrednostima sećanja i vrednostima zaboravljanja i ja bih svima preporučio ko nije gledao Coco
divan, da odgleda. Divan crtani. Divan. Toliko je nekako sam ja sećam kada je izašao da sam potpuno bez očekivanja ušao da gledam. Da li nije bio on toliko reklamiran kao neki drugi Pixarovi ono visokobudžetni crtani? Onda je bilo kao ok, Coco, malo mi je ono ime isto malo šašavo. Da. I to je toliko dobro, to je toliko divno obrađena tematika smrti i odnose prema smrti, a prilagođeno je za decu. To
jeste,
je
i toliko slojevit u jednom društvu koje je onako poprilično visoko kulturološki duhovno obojeno. Znaš, to su Meksikanci koji su onako poznati kao duhovni ljudi koji cene tradiciju, koji cene porodicu, koji cene nekako sve te vrednosti i zaista jako lepo opisuje sve ove teme, iako je onako šaša smešan u mnogim momentima, jako dobro obrađuje i jako teške teme kao što su kao ove teme sećanja, zaboravljanja, ostavljanja stvari, ostavljanja uspomena i tako dalje.
Da, pa i znaš što ja sad razmišljam, evo što kad se vratim na sam naslov knjige, ovo što sam rekao za to magijsko mišljenje, ja sam bar vidio i profesionalno i privatno ljude koji se tim jakim racijom zapravo brane od nekih teških osjećanja koji potpuno negiraju postojanje ovog magijskog mišljenja koje postoji. Znaš, koji kao pa u fazonu ja sam svestan sam ja da je taj moj taj umro i svestan sam da ga nema i ja sam nekako razmišljam trezveno o tome, a zapravo ja mislim da na neki način su u jednom jakom poricanju postojanja i ovog toka mišljenja koji neminovno uvijek postoji.
Koliko je meni to teško da slušam. Na svaki put kad mi se zadesi da na terapiji neko priča o tome i kad kaže da, svestan sam, ali moram da budem racionalan, moram da priznam da te osobe više nema i da je više nikad neće biti i tako dalje i moram da se odreknem tog magijskog mišljenja, to meni strašno bude teško da slušam jer znam da to postoji. U svakom od nas to postoji, tako. Samo je pitanje da se s tim borimo ili se ne borimo. Imali smo jednu vežbu vezano za neku edukaciju u kojoj smo radili jedan test koliko u stvari sve nas opterećuje magijsko mišljenje.
Aha.
I zadatak je bio u stvari da ti napišeš ja želim da crtica umre ovog momenta. I na toj crtici bi trebalo da napišeš osobu koja ti je najbliža u životu. I onda su nas testirali da vide da li ćemo mi svi to napisati, šta misliš šta je bio ishod. Znači 95% ljudi nije ništa napisalo ili je slagalo ili je napisalo osobu koja nije bliska ili je rekla napisao sam, a nije i tako dalje. Znači, da li, jel bi ti mogao da napišeš?
Pa, baš mi je nekako to sad nezamislivo. Znaš, to je opet ta neka, znaš, ja razmišljam kao, i kad bih napisao, ja bih to napisao kao iz nekih uverenja da ja sam sad racionalan, ali ne bi mi bilo lepo što sam.
Tako
znaš,
je, tako je.
Mogu da budem ravnodušan
pitanje prema tome. Pitanje je kako bi se osjećao u tom momentu. Znači, ne bi ti bilo pravo. Znači, ja sad da napišem, ja bih želeo da mi ta i ta osoba. Ne smijem ni sad da izgovorim.
Da, pa naravno.
Ni
pa
sad
naravno.
Ne smijem da izgovorim. I evo, kako radi moje magijsko mišljenje, neka svetlo se gasi u tvom uglu ovamo, sve vreme treperi i ja rekao, Bože, da li mi to nešto poručuje da ja ne treba uopšte o tome da pričam.
Viš kako je strah od ovih tema, eto, zato ti kažem.
Neverovatno.
Meni je zato i ova knjiga dragocena, baš zato što je neko pisao bez, mislim, ovo što sam, ovaj pasus koji sam ja pročitao na kraju je tako efektan, dolazi na kraju jer je on ima jednu dozu neke poetičnosti i lepote, ali većina knjige nije takva. Znaš, nego je vrlo nekako
novinarski.
Da, sistematično. Aha. sećam se ovoga, bilo je ovo, tad smo živjeli tu, tad smo leteli ovde, tad smo išli ovamo.
Oslobođeno pa onda, od emocija, onako previše.
Tako je, ali onda dođu ovakvi momenti i potpuno te razvale.
Ali možda je to i da kažem i vrednost te knjige, jer nekako kada ti ljudi pričaju i sve vreme su previše emotivni, onda kada dođu do tako tih momenata sigurno nisu toliko ne utiču i ne prenose se na isti način nego kad ti neko ko je potpuno hladan, ko ti je onako potpuno, da kažem, operisan od emocija, u momentu dođe i zaplače, zasuze mu oči ili nešto se desi u momentu i kažu da, teško mi je bilo, na primjer. Da.
Tako je. A i to, to magijsko mišljenje nije samo usmereno na to, sad mi očekujemo da to što se desilo, da se zapravo nije desilo, nego ono što isto ona lepo opisuje, a što je siguran sam prisutan kod isto ogromne većine ljudi, gde počinje da neko kopa po tim nekim poslednjim njihovim mesecima, interakcijama, da li je mogla da nađe neki znak da će to da se desi, da će onda umre. I nekako neke izjave njenog supruga ona analizira i priča se da je on kao, ona sad sve to tumači kao da je on znao da će uskoro umreti. I sad ona sve tumači u tom svetlu. Koliko je nama potrebno to da imamo neku ideju da je to sve sa nekim razlogom i da se to sve znalo i koliko je to sve neko lakše podneti nego tu jednu surovu ono, nasumičnost smrti i nepredvidivost života.
Mm-hmm. Super, i baš je, mislim, super što ste izabrao tu knjigu jer se i nadovezuje na onu knjigu koju smo stalno pričali o Jalomu i njegove ženi i tako o mnogim drugim knjigama koje se dotiču teme tugovanja, tako da super, ja ću sigurno pročitati kao što sam Stonera uzeo odmah posle naše epizode.
E pa da, i evo da sad pomenemo interesantnu stvar potpuno nenamerno, ali danas su mi sve knjige ženskih autora, i ovo je za epizodu i za Patreon.
I evo je ženska
i
autorka,
evo i ti
kod
imaš
mene,
za kraj,
da,
tako
za
je.
Kraj. Jeste, super. I poprilično ne samo da je ženska autorka, nego i feministkinja i neko ko se poprilično zalaže za ženska prava, i to je jedan od razloga zašto sam uzeo da čitam ovu knjigu, jer sam generalno zaljubljenik u sve ono što ona radi. To je Rumena Bužarovska, jedna književnica iz Makedonije, i verujem da je mnogo ljudi čulo za neka njena dela, kao što su Moj muž ili Nikuda ne idem, to su joj najpoznatije knjige, i čak su rađene i predstave po ovim njenim knjigama, i teško je naći karte, odmah da kažem, ja sam nekoliko meseci tražio, nisam uspeo, ali eto, vrlo se radujem da od nove sezone, čini mi se da se u JDP-u daje, da od nove sezone odem i da pogledam neku predstavu, pogotovo ovu koja je rađena po njenoj knjizi. Da se bacimo u ovu knjigu. Dakle, Toni. Toni je knjiga o jednom čoveku koji je onako jedan antijunak, da kažem, današnjeg vremena. To je čovek koji je bivši roker i jedan, mogu slobodno da kažem, jedan onako popriličan parazit, znači srednjovekovni muškarac koji živi sa majkom i onako poprilično se u celoj knjizi otkrivaju pukotine u njegovom karakteru, dakle jedna samoživost, jedna neodgovornost, jedna infantilnost koja ga nekako prati kroz ceo ovaj moment.
Kad si rekao bivši roker, sve ovo drugo ide logično.
Jao Bože. Jao Bože, čuti, bolje, stani, da. Sačekaj. hoću da kažem, u knjizi se nekako jako lepo prikazuje mentalitet muškarca koji živi, rođen i odrastao, odgaja na Balkanu, u pitanju je Makedonija, koja je naša Severna Makedonija, koja je naša komšijska država i poprilično vladaju slična pravila kod njih kao i kod nas. Negde radi se o tome, prosto eto malo o radnji, dakle kao što sam rekao, Toni je jedan onako poprilično mizogen muškarac koji živi sa ženom koju ne podnosi organski, to se nekako iz konteksta može shvatiti, koji ima dete sa njom i priča je, ide o tome da su oni na letovanju i da kažem u aktuelnim momentima to sam na letovanju i čitao, tako da mi je bilo onako poprilično interesantno kako oni ono traže smeštaj, kako kritikuju mesto gde se nalaze ležaljke, pesak ulazi u sve pukotine i tako dalje i tako dalje. Znači to mi je bilo vrlo blisko. I ta njegova žena pogine u jednom momentu, da kažem, delom njegovom krivicom, tako što je on imao fiziološku potrebu koju je morao da, da uradi na autoputu i onda je njih udario auto u zaustavnoj traci i dete preživelo, njegova supruga je preminula i u stvari radi se o takođe nekom njegovom procesu tugovanja koje uopšte nije tugovanje, ali ajde kao radi se o tom njegovom tugovanju i flertovanju na sahrani i onda posle toga o svim odnosima njegovim sa različitim ženama u njegovom životu, a to je prvenstveno ta njegova supruga, nakon toga tugovanje za tom suprugom, posle toga veza sa njegovim ljubavnicom i nekom velikom seksualnom fantazijom iz mladosti i posle toga sa njegovom majkom, kao što sam rekao, živi sa majkom i poprilično je taj odnos onako detaljno opisan.
Svi putevi vode u tako kod nas, mislim, u negde u istoriji vode u Rima, kod nas, kod našem svetu svi vode do mame.
Jeste. I to je tako predivno opisano da je onako, ne znam, hoću da kažem da me knjiga, što kažeš, potpuno razbucala zato što otkriva u stvari način razmišljanja jednog muškarca koji je pisala žena i ja ne mogu da verujem da koliko je ona stvari pogodila. Znači, reč je u stvari o jednom egocentričnom, narcističnoj strukturi muškarca i u stvari pisana je iz prvog lica tog muškarca i nekako opisuje njegov način razmišljanja u momentima kada su mu žene za mnoge stvari krive, u smislu majka mi je kriva za ovo, žena mi je kriva za ovo, ja sam samo zato nesrećan i prosto priča o jednom tužnom životu jednog, da kažem, poprilično mračnog čoveka koji pati iz te svoje narcističke strukture koju nikada nije se ni zapitao ni u jednom trenutku da li on kod sebe nešto treba da promeni, nego čini mi se da je narativ onaj koji se provlači kroz celu knjigu, treba promeniti sve žene jer su one nekako za sve krive. I sviđaju mi se ti momenti kada on prosto zagleda svoje telo, sad on u jednom momentu se, s obzirom da živi kod majke, ugoji se, pa je, prosto ima više kilograma, pa ima te neke pasivno-agresivne strahove i projekcije kad drugim ljudima i strašno neko nepokolebljivo uverenje da mu stalno neko nešto duguje i da su svi drugi krivi. I prosto provlači se i taj moment i pandemije i kako on razmišlja o pandemiji i kako je to sve bez veze i prosto, eto, kako bih rekao, znači Rumena zaista nekako dovodi u pitanje tu taj jedan narativ slobodnog muškog života koji u stvari u kome leži jedna ukorenjena nezrelost, jedna suštinska emocionalna tupost i jedna neodgovornost koja ide iz odrastanja i sviđa mi se što se u par momenata osvrću na detinjstvo i na to kako je Toni odgajan od strane jedne poprilično kako ja kažem, hladne majke majke i jednog onako istog takvog oca, ka kojem je on uvek težio da bude prosto nalik njemu. I čini mi se da Rumena u svemu ovome razotkriva sve šta se dešava i u tom modelu vaspitanja. I svaka čast, evo možemo kažemo kao muškarci, koje, mislim, ja mogu da kažem jer sam čitao knjigu, ali nadam se da ćeš i ti pročitati, jer me je strašno zanima šta misliš, jer sam mogao da uhvatim te mizogene momente koji su društveno poželjni u određenim momentima, koji će služe u svrhu potvrđivanja muškosti i sjedinjavanja sa drugima.
Ja, znaš šta si me sad najpre inspirisao? Prvo što me to, strašno me je zanimljivo to što si rekao da je pisano u prvom licu. Uh-huh. I ta je cijela ideja da ženski autor piše muškog lika. Uh-huh. I to je verovatno neka posebna veština treba i mogućnost. Ja nisam siguran da bih ja mogao da pišem perspektivu ženskog lika. Da bih ikad mogao da mislim da sam dorastao tom zadatku. Znaš, a često viđam nekako...
Izvini, moram da se ispravim, nisam siguran da li je pisan, sad ne sjećam, mislim da je pisan, ali sjećam se njegovih misli, možda je ona iz nekog drugog lica pisala.
Dobro, ali svako je pisala jednog muškog lika, razradila muškog lika.
I njegovo, sve što se dešava u njegovoj glavi,
eto to
hoću da kažem.
Mislim, nije bitno u kom je licu to formalno, nego neko, ona je opisala i izgradila lik muškarca potpuno. I mislim da je to nešto što nam je dragoceno. Ja znam da je često bilo kritika u skladu sa tom nekom sistemski proširenom i mizoginijom i predrasudom prema ženama. Mnogo je bilo kritika na to da muški autori često loše pišu ženske likove. Mm-hmm. I loše pišu, u smislu pišu ih ili površno, dvodimenzionalno, ili da žene postoje u nekom delu samo da bi zbog odnosa sa muškim glavnim likovima. Mm-hmm. I to su sve potpuno relevantne kritike, mada evo ovo je sjajan dokaz da to je, ne mislim da je nešto nužno površno da autor piše lika suprotnog pola. Mm. Jer će možda, baš zato što je suprotnog pola, dati neki uvid koji možda ne bi bio poznat. I posebno ako je ovo, kao što po ovome što kažeš, jeste neka malo oštrija kritika nekog dominantnog muškog načina ovde i odgajanja dece i razmišljanja, možda to baš zato što dolazi iz pera žene ima nekako jače to sečivo prodire unutra.
Slažem se, apsolutno. Ja sam se nekoliko puta vraćao i kao, čekaj, pa je li ovo pisala žena? Ja svaki put se vratim, jer kako je moguće da opisuje sve ono što mogu nekako da zamislim da razmišlja ovakav neki muškarac. Znači, neverovatno koliko je ona to, kao da je mogla nekako da otvori glavu jednom takvom čoveku i da stavi na papir ono što takva osoba razmišlja. Jer imamo takvih ljudi mnogo u našem okruženju.
Mnogo, ja kad čitaš opis njegov, ja kažem sigurno, svako zna, jel se on zove Tony, jel da?
Tako, Tony, znači, da.
Sigurno svi mi znamo neke Tonije.
Da, apsolutno. Mislim, samo pomisliš na neku slavu na kojoj si bio u poslednje vreme ili na neku
minimum
svadbu.
Minimum jedan Tony, a na slavi minimum tri.
da. Na slavi, boga mi koliko hoćeš, ti se osjećaš nekako kao izrod. Da. Ali, samo pogledaš prosto način govora, način obraćanja drugim ljudima, način razmišljanja, nemogućnost tolerancije, neslaganja mišljenja. Sve to nekako ti govori posredno o nečijem temperamentu koji je onako poprilično narcistično ukorenjen. I onda prosto, ne znam, čini mi se da takvi ljudi preovladavaju na našem podneblju i da je to poželjna vrsta ponašanja. Ja ne znam kako se ti osjećaš, ali svaki put kada se dotaknemo ovakvih tema, poprilično se velika, da kažem, buka podigne, a buka je izdavač, da kažem, ove knjige. Poprilično se buka podigne oko toga kako je moguće. Verovatno ćemo snositi i ti i ja neke epitete.
Voleo bih da ne, jer bih voleo da, jer meni je tako očigledno da, znaš, meni je, nekad se čudim otkud to, znaš, razmišljam o tome kako od kad je krenulo to neka vrsta nekog osvešćivanja javnosti kroz umetnička dela, kroz neke dominantne narative, sve ono što je protiv te neke, onoga što možemo u nekom širokom smislu da nazovemo taj neki toksični maskulinitet ili generalno neka vrsta jednog sistemski kulturološki utvrđenog ponašanja muškaraca koje suštinski nije u redu i čim se zahtevalo malo od muškaraca neka vrsta korekcije i razmišljanja, pritom naravno da to ne znači da su svi muškarci nužno loši ljudi ako su odgajani u takvom sistemu, nego samo da traže i da se zapitaju malo da li je to sve što rade opravdano.
I s tim odmah što je pitanje da li žele da se
ali,
zapitaju.
Služaj, ne, odmah je počeo, kažem, čim je bio mali taj zahtev, odmah je bila reakcija, sad ovo kad pričamo o inselima, o manosferi, o svemu tome, odmah je bilo kao da se sad ide jedan drugi pogled koji kaže, ej, ali sad su beli muškarci najugroženija vrsta koja postoji, jer su nama sva prava oduzeta. Znaš, odmah je bio reakcija, nije mogla da se podnese ni malo neke kritike i poziva na neku refleksiju na to je da li je ovo kako se ponašamo prema ženama u redu, nego onda je bilo, ja sad smo mi jadni ugroženi, feminizam vlada svetom i mi jadni moramo da se nekako nađemo nove načine da se izborimo za svoja prava i za ono što nam pripada.
Jeste, 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 slažem se. Evo, mogu da ti kažem neku svoju perspektivu cele te priče. Mislim da ima i jedna i druga strana i negde mogu to da povežem sa mojim ovim skorašnjim iskustvom koje sam imao u mom gostovanju u Tampon Zoni podcastu. Ko nije gledao epizodu, eto, upravo smo ovim stvarima pričali i pričali smo malo i dotakli smo se i ove knjige. Hoću kažem da video sam neke komentare koji su bili ispod epizode Tampon Zone, gde su dominantno žene koje jesu većinska publika Tampon Zone, u stvari govorili o tome da dosta je bilo više povlađivanje muškarcima i traženje od njih da se preispituju. Oni to neće uraditi, ajde mi da prosto zauzmemo određeni stav i da se toga držimo. Je tako i da stvorimo jednu, da kažem, dominantnu retoriku toga i da pokušamo to na sve načine da proguramo. E sad, to je nešto s čim mogu također da se složim, jer svaki put kada dođe na red preispitivanje muškaraca vezano za njihovo ponašanje, apsolutno bežimo u ugroženost.
Odmah je ugor, jadni mi, da.
Jadan ja, idemo u žrtvu i tako dalje. Znači, eto, to govori o toj emocionalnoj nezrelosti, zašto mislim da ni oni nisu, mislim oni, mi nismo krivi, s obzirom da smo rasli u sredini u kojima izražavanje i govorenje i pričanje i razjašnjavanje naših emocija apsolutno nije poželjno, niti prihvatljivo, niti neko ponašanje koje bi, u stvari bi te samo izopštilo iz muškog društva, ajde tako kažem. Sa druge strane, desila se druga situacija. Desilo se to da je mene Iva, koja je voditeljka tog podcasta, pitala kako si se ti osjećao u nekom trenutku, sad ne sjećam se baš najbolje. I ja sam rekao da meni nije bilo lako kroz odrastanje, sam morao mnogo da se menjam s obzirom potičem iz male sredine, tralala. I u tom momentu, kaže meni moja jedna jako dobra drugarica koja je sedela u publici, u tom momentu ustaje žena i kaže, ma šta si se ti kao muškarac, tebi je bilo teško, ustaj i odlazi. I sad, hoću da kažem da tu postoji također jedna, da kažem...
Zrno istine postoji u tom, naravno.
Zrno istine postoji, ali opet postoji jedna stvar koja se provlači, a to je kada god nekome ko je zagrizao za tu ideju prava, ne poštuje nekako ni tuđa mišljenja, niti ih uvažava. Imamo i taj ekstremistički feministički pokret, tako gde je. Onda imamo jednu potpunu, čini mi se da kad krenem da pričam o tome da je meni možda ili tebi ili bilo kome o Urošu bilo možda teško da izrazi neku tako emociju, onda krene da mi pište ušima. Znaš, kao uopšte
ali
te
ne čuje. Tako je, i onda te to samo poziva da onda nikad više ne pričaš o tome kako
tako
ti je teško.
Tako je.
Naravno, postoji
i onda tu opet tome krene agresija ka tako tome. Je.
A naravno,
kao mislim, ti mene ne slušaš, šta ja vam ti pričam. Da.
Vrlo je delikatna tema i o tome može se priča dosta. Ali...
Ja mislim da, evo, obećavam svima da ću da snimim epizodu na tu temu, jer me baš interesuje me jedna i druga perspektiva. Mm. Baš mi je, jako mi je bitno da to znam. Pa ozbiljno. Ok, dobro, je li imamo neke završne reči za kraj?
Pa ne, mislim da ja sam baš zadovoljan kako je ispalo, jer mislim da smo baš se lepo raspričali. Ja gledam po tome, ti si mene zainteresuo za sve ove knjige koje si prikazivao, tako da računam da je bilo i publici slično i nadam se da će nam opet dati neke udiske kao za Stonera, interesuje da im koja će se ovde od ovih najviše
izdvojiti.
Zakačiti. Da, da. Mada ovo Tony mi je za sad favorit, ja mislim kao da će biti ta o kojoj će se najviše pričati. Pa da vidimo, ne znam. Ja sam zadovoljan kako su, sad smo sve pokrili, jer smo nekako i izašli iz teme samih knjiga, a dotakli se nekih univerzalnih tema.
I ja moram da kažem samo da su nam neki ljudi ostavljali komentare za neke vrlo interesantne knjige koje sam već kupio i pripremio da pričam u sledećem podcastu, nego nisam stigao do sada od prošle epizode, pošto je bilo malo vremena, i da imamo ljude koji su nam slali njihove knjige, tako da ukoliko eto imate, mi nismo alergični na poklone, tako da ako imate neke poklone vaših knjiga koje želite da pročitamo, vrlo smo otvoreni, tako mi smo vrlo veliki ljubitelji literature, tako da eto, da i njih pozovem da nam pošalju. Sve u svemu, završavamo sa ovom epizodom u ovom momentu, nastavljamo da snimamo Patreon, čeka nas Veđa Štukan i čeka nas, šta smo ono još rekli,
egzistencijalisti,
tako je, tako da evo, sad prelazimo na Patreon, sa vama se u ovom trenutku opraštamo i vidimo se sledeće nedelje. Ćao!
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.